Συνεχίζουμε τη μελέτη του μικρού ευεργετινού και είμαστε στην 58η υπόθεση, η οποία έχει γενικό θέμα ότι την αρετή πρέπει να την ασκούμε κρυφά, χωρίς επίδειξη ή καύχηση. Τι είναι η κοινοδοξία και τι η ανθρωπαρέσκεια, από πού γεννιέται η κοινοδοξία, ποια κακά προκαλεί και πώς νικέται. Και είμαστε στο απόφθεγμα του Αββά Κασσιανού, το οποίο λέγει τα εξής: «Το πάθος της κοινοδοξίας είναι πολύμορφο και πολύ λεπτό και δεν το συνειδητοποιεί γρήγορα ούτε εκείνος που πειράζεται από αυτό». Έτσι, σαν γενική επικεφαλίδα, ο Αββάς Κασσιανός μας λέγει ότι το πάθος αυτό της κενοδοξίας, δηλαδή, ας πούμε για να το καταλάβουμε καλύτερα, της υπερηφάνειας. Η κενοδοξία είναι μια μορφή εκδήλωσης υπερηφανίας. Είναι δηλαδή, όπως λέγει, κενή δόξα, ο άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να τον επενούν, να του λένε καλά λόγια, είναι κενόδοξος, δηλαδή του αρέσει η δόξα των ανθρώπων. Η οποία δόξα των ανθρώπων βέβαια είναι άδεια, είναι κενή, γι' αυτό λέγεται και κενοδοξία. Αυτό λοιπόν το πάθος είναι πολύμορφο και πολύ λεπτό. Δηλαδή έχει πολλές μορφές, λαμβάνει πολλές μορφές. Και εκεί που πας να το αποκτήνεις, να το εκδιώξεις από την ψυχή σου, εκείνη την ώρα παίρνει άλλη μορφή και μεταποιείται και γίνεται διαφορετικό και σε πολεμάει από την τελείως αντίθετη θέση, αλλά και πάλι όμως με το ίδιο περιεχόμενο της κενοδοξίας. Είναι και πολύ λεπτό. Δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα, γιατί είναι τόσο λεπτό που με θέλει πνευματικό μικροσκόπιο για να το καταλάβει κανείς. Και δεν το συνειδητοποιεί γρήγορα ούτε εκείνος που πειράζεται. Ακόμα και εμείς που πειραζόμαστε από το πάθος της κοινοδοξίας, δεν το συνειδητοποιούμε γρήγορα αυτό το πράγμα, γιατί πολλές φορές μας κλέβει το νου μας και μας απατά, και ύστερα από ώρα, ύστερα από μέρες, ύστερα καμιά φορά και από πολύ χρόνο, καταλαβαίνω ότι αυτό που έκανα τότε ήταν επηρεασμένο από το πάθος της κενοδοξίας. Και απαντά μετά ο Αββάς Κασσιανός, λέγει διάφορες περιπτώσεις, πάρα πολύ ωραία. Ας προσέξουμε το κείμενο για να δούμε τι μας λέγει μέσα από την πείρα του και την εμπειρία του Αββάς Κασσιανός. Είναι λοιπόν, λέγει, αυτό το πάθος πολύμορφο, λεπτό και δεν το συνειδητοποιεί γρήγορα ούτε εκείνος που πειράζεται από αυτό, γιατί οι προσβολές των άλλων παθών είναι πιο φανερές και καταπολεμούνται ευκολότερα, καθώς η ψυχή νιώθει τον πόλεμο και τον σταματάει αμέσως με την αντίρρηση στην προσβολή και την προσευχή. Τα άλλα πάθη καταλαβαίνεις ότι είναι κακά, γιατί φαίνονται. Παραδείγματος χάρη, σου λέει ένα λογισμός ότι πήγαινε κλέψει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτό δεν είναι καλό, είναι αμαρτία, είναι παράβαση της εντολής του Θεού, είναι τραυματισμός στις σχέσεις μου με τον Θεό, η κλοπή, και αμέσως αποδιώκω τον λογισμό και λέω όχι, δεν θα το κλέψω, δεν θα το πάρω, δεν είναι τίμιο αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστό, δεν θα παραβώ την εντολή του Θεού, και διώχνεις αμέσως το πάθος και το λογισμό του πάθους. Η κενοδοξία όμως είναι πολύμορφη και γι' αυτό και δύσκολα νικέται. Και λέγει εδώ μερικά παραδείγματα. γιατί νικέται δύσκολα, γιατί παρουσιάζεται δίπλα σε κάθε εκδήλωση. Στο ύφος, στη φωνή, στα λόγια, στις πράξεις, στις αγρυπνίες, στις νηστείες, στην προσευχή, στην ανάγνωση, στην ησυχία και στη μακροθυμία και πολλά άλλα. Πας να νηστέψεις, να κάνεις ένα καλό έργο και αμέσως η κοινοδοξία είναι δίπλα. Πας να προσευχηθείς και αμέσως εκείνη πάλι είναι δίπλα. Πας να μιλήσεις με πραότητα και ειρήνη σε έναν άνθρωπο, έρχεται η κοινοδοξία και σου λέει τι ωραία μιλάς, τι ειρηνικά και όμορφα μιλάς. Πάεις να προσέξεις το ύφος σου, να μην είναι αφθάδες και περίεργο, πάλι έρχεται η καινοδοξία και σου λέει, βλέπεις, εσύ είσαι προσεκτικός, δεν αφήνεις τα μάτια σου να περιεργάζονται άσχημες πράξεις. Πάεις να γρυπνήσεις, να διαβάσεις, να ησυχάσεις, να κάνεις, έρχεται η καινοδοξία και σου σφυρίζει τον λογισμό της καινοδοξίας, ο οποίος είναι τελείως αλότριος από τη χάρη του Θεού. Με όλα τούτα, λέγει, προσπαθεί να πληγώσει το στρατιώτη του Χριστού. Ένας καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού σίγουρα αγωνίζεται ανά πάσα στιγμή να πετύχει πνευματικά αγωνίσματα, πνευματικά κατορθώματα και να είναι συνδεδεμένος συνεχώς με τη χάρη του Θεού. Και θα προσέξει και τα λόγια του και το φαγητό του και το ύφος του και την αγρυπνία του και την νηστεία του και όλα. Σε όλα αυτά, αυτή δυστυχώς η καινοδοξία έρχεται και στέκει δίπλα και προσπαθεί να μολύνει τον καλόν αγώνα και να τον μοιάνει με αυτό το δηλητήριο το δικών της. Εκείνον που δεν θα μπορέσει να τον εξαπατήσει με την πολυτέλεια των ρούχων και να το ρίξει στην καινοδοξία, δοκιμάζει να τον πειράξει με το φτωχικό ρούχο. Και αυτό που δεν μπόρεσε να τον πολεμήσει με την τιμή, τον ξεγελάει με το να τον κάνει να νομίζει ότι υπομένει την ατιμία. Όποιον πάλι δεν μπόρεσε να τον πειράξει ώστε να καινοδοξήσει με τη γνώση των λόγων, τον δελεάζει με τη σιωπή, να καινοδοξεί δηλαδή ως ήσυχος. Και όποιον δεν μπόρεσε να τον χαυνώσει με την πολυτέλεια των τροφών, τον κάνει να ζητάει τον έπαινο με την νηστεία. Βλέπετε, λέει μερικά παραδείγματα. Κάποιος, ας πούμε, προσπαθεί να μην φοράει πολυτελή ρούχα για να μην τον πιάνει η καινοδοξία από την πολυτέλεια των ρούχων, των ενδυμάτων. Τότε πάει λοιπόν και του σφυρίζει και του λέει, μπράβο, εσύ είσαι λιτός άνθρωπος, εντείνεσαι με λιτότητα, απέριτα, φτωχικά. Βλέπετε, πάει να γλιτώσει από τη μια, πάει να τον πιάσει εκείνη από την άλλη. Κάποιος αποφεύγει την τιμή του κόσμου και πάει η καινοδοξία και του λέει, μπράβο, βλέπεις, εσύ υπομένεις την ατιμία. Άλλος σιωπά και δεν μιλά για να μην κάνει επίδειξη γνώσεων και πάει αυτή και τον επαινεί ότι με τη σιωπή ταπεινώνει τον εαυτόν του. Λοιπόν, άλλος αποφεύγει να τρώει πολύ για να μην πέσει στην υπερηφάνεια της και στον κακή αυτή συνήθεια, πηγαίνει η καινοδοξία και του λέει, μπράβο, εσύ είσαι νηστευτής, είσαι ασκητής. Θέλει να πει εδώ ο Αββάς Κασσιανός ότι η καινοδοξία είναι μια αρρώστια η οποία προσβάλλει από κάθε πλευρά με τα μικρόβια της τον άνθρωπο. Κάθε έργο και κάθε εκδήλωση δίνουν αφορμή πολέμου σε αυτόν τον πονηρό δαίμονα της καινοδοξίας, λέγει ο Αββάς Κασσιανός. Για να δούμε όμως τι λέγει στη συνέχεια. Εκείνος λοιπόν, λέγει, που θέλει να αγωνιστεί τέλεια και να στεφανωθεί με το στεφάνι της δικαιοσύνης, ας φροντίσει με κάθε τρόπο να νικήσει το πολύμορφο αυτό θηρίο, έχοντας πάντα στο νου του την προφητική του τη ρίση, ο Θεός διεσκόρπισεν ως τα ανθρωπαρέσκον, και ας μην κάνει τίποτα επιδιώκοντας τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά ας αποβλέπει μόνο στην αμοιβή του Θεού, και ας εξουθενώνει τον εαυτόν του ενώπιον του Θεού, αποβάλλοντας πάντοτε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά του και τον επαινούν. Έτσι θα μπορέσει με τη βοήθεια του Θεού να απαλλαγεί από το πνεύμα της καινοδοξίας. Λέγει λοιπόν εδώ ο Αββάς Κασσιανός, όποιος θέλει, λέει, να αγωνιστεί τέλεια και να στεφανωθεί με το στεφάνι της δικαιοσύνης, πρέπει να φροντίσει να νικήσει αυτόν το πολύμορφο θηρίο, γιατί ο Θεός δεν κατοικεί στις καρδιές των υπερηφάνων και καινόδοξων ανθρώπων, και θα προσέξει μαζί με όλα τα άλλα και με μερικά πνευματικά όπλα τα οποία παραθέτει εδώ ο Αββάς Κασσιανός. Λέγει λοιπόν, να μην κάνει τίποτα επιδιώκοντας τον έπαινο των ανθρώπων. Πρόσεξε, κάνοντας κάτι, να μην επιδιώξεις να σε επενέσουν οι άνθρωποι. Αυτό πώς θα το καταλάβεις ότι το κάνεις, που όταν ας πούμε γίνει, ξέρω εγώ, μια εκδήλωση και δεν σου είπαν ευχαριστώ και δεν σου είπαν ευχαριστώ οι άλλοι συνάνθρωποι σου και μπράβο που το έκαμες, μας κακοφέρεται και λέμε κοίταξε ούτε ένα ευχαριστώ δεν μου είπε. Καμιά φορά μάλιστα το βάφομαι κιόλας έτσι με ταπεινό, λέμε όχι πως το ήθελα, όχι πως το χρειαζόμουν, αλλά έπρεπε, όφιλε εκείνο να το πει. Αφού δεν σε πειράζει και δεν το ήθελες, γιατί παραπονιέσαι που δεν το είπε? Αντί να χαρείς και να πεις δόξα σε ο Θεός, ευτυχώς που το ξέχασε και δεν το είπε, και να είσαι τόσο χαρούμενος, πολύ περισσότερο από όσο και αν το έλεγε. Τότε στενοχωρήθηκες που δεν σε ανέφερα, αυτό σημαίνει καινοδοξία. Πόσες φορές όλοι μας βρισκόμαστε σε αυτή την απάτη και λέμε βλέπεις ένα ευχαριστώ δεν μου το είπε. Και μάλιστα καμιά φορά λέμε και ο Χριστός που ήταν Χριστός και ζήτησε ένα ευχαριστώ από τους λεπρούς. Ενώ ο Χριστός δεν ζήτησε το ευχαριστώ για τον εαυτό του για να το απολαύσει, αλλά για την δική τους εκείνους, για τη δική τους εκείνους καλλιέργεια και ωφέλεια. Όχι πως ο ίδιος είχε ανάγκη τα ευχαριστώ του ή την δοξολογία των ανθρώπων. Εμείς τα έχουμε ανάγκη. Εμείς όμως, ακόμα και τους λόγους του Χριστού καμιά φορά, τους χρησιμοποιούμε για να δικαιολογούμε τα δικά μας πάθη και τις δικές μας αδυναμίες. Να μην επιδιώκουμε λοιπόν τον έπαινο των ανθρώπων. Και ένα καλό τεστ, μια καλή εξέταση είναι ακριβώς όταν αντί ευχαριστώ οι άνθρωποι μας παραβλέπουν, μας ξεχνούν ή ακόμα περισσότερο δεν μας λένε τίποτα και ακόμα μπορεί και αντί ευχαριστώ να εισπράξουμε και συκοφαντίες και κατηγορίες και ξέρω εγώ κάτι κακό. Εκεί είναι που βλέπουμε όλα αυτά που κάναμε, τα κάναμε για να εισπράξουμε τα ευχαριστώ τους και τους επένους τους ή τα κάναμε για την αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν εξετάζομαι και τον εαυτό μας, να μην επιδιώκουμε των ανθρώπινων έπαινων, ούτε των ανθρώπινων ευχαριστία. Ακόμα και οι απλοί άνθρωποι του λαού τι λένε, κάμε το καλό λένε και ρίξω στο γυαλό. Μην περιμένεις ούτε ευχαριστώ, ούτε επένους, ούτε ανταπόδοση, έκαμε στο καλό, ρίξε το στο γυαλό. Τέλειωσε, μην το σκέφτεσαι κανένα καλά. Και να εξουθενώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Να σκεφτόμαστε ότι μα και εμείς είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, αμαρτωλοί, ταλέποροι, ακάθαρτοι, γεμάτοι πράγματα τα οποία είναι απόβλητα και πώς μπορούμε εμείς να ζητούμε δόξα ενώπιον των ανθρώπων τη στιγμή που είμαστε τόσο ακάθαρτοι ενώπιον του Θεού. Να αποβάλλουμε τους λογισμούς που έχονται στην καρδιά μας και μας λένε επένους και μας λένε μπράβο εσύ είσαι καλός. Εσύ τα κάμες όλα ωραία, εσύ τα κάμες όλα, εσύ είσαι πρόθυμος, είσαι ευλαβής, είσαι αγωνιστής. Όλους αυτούς τους λογισμούς να τους διώχνουμε σαν μια κακή αρρώστια που πάει να εχμαλωτήσει και να δηλητηριάσει τον οργανισμό μας. Έτσι λέγει, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να νικήσουμε και να απαλλαγούμε από το πάθος και το πνεύμα της καινοδοξίας, που δυστυχώς φαίνεται ότι μέχρι τα βαθιά μας γεράματα, μην πω μέχρι και την τελευταία μας αναπνοή, θα είναι δίπλα μας να μας πολεμά και να θέλει πάντοτε να ρίξει το δηλητήριό του μέσα στο πνευματικό αγωγό της ψυχής μας που θέλει να μας ενώσει με τον Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει τα εξής: όταν νικήσεις κάποια από τα ατιμότερα πάθη, όπως τη γαστριμαργία ή την πορνεία ή την οργή ή την πλεονεξία, αμέσως τότε λέγει έρχεται ο λογισμός της καινοδοξίας. Αν τον νικήσεις και αυτόν, ακολουθεί ο λογισμός της υπερηφάνειας. Όταν λέγει καταφέρεις και νικήσεις ένα από τα βαρύτερα, δηλαδή τα ατιμότερα πάθη, που η υπερηφάνεια είναι χειρότερη από όλα τα πάθη, αλλά είναι πολύ λεπτή και δυσδιάκριτη, ενώ τα άλλα είναι χοντροκομμένα. Ένα από αυτά τα χοντροκομμένα πάθη που είναι η γαστριμαργία, η πορνεία, η οργή, η πλειονεξία και όλα αυτά τα οποία φαίνονται και εύκολα τα καταλαβαίνει κανείς, τότε έρχεται η καινοδοξία, να επιδιώξεις την καινή δόξα των ανθρώπων, τη μάτια και ψεύτικη δόξα των ανθρώπων. Αν την νικήσεις και αυτήν τη δόξα, τότε, λέγει, έρχεται ο λογισμός της καινοδοξής υπερηφάνειας. Τότε έρχεται ένας άλλος λογισμός. Έρχεται η μητέρα του λογισμού της καινοδοξίας, η υπερηφάνεια, που είναι πιο περιεκτικός και είναι σαν μια σκόνη που κάθεται πάνω στη ψυχή του ανθρώπου, σαν την ομίχλη που κατεβαίνει και θαμπώνει και σκοτεινιάζει τον τόπο. Η υπερηφάνεια που σου λέει ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος και δεν έχεις ανάγκη κανένας, ότι εσύ είσαι σπουδαίο πρόσωπο, είσαι κάτι το σημαντικό, κάτι το, τέλος πάντων, όλα αυτά τα ανόητα τα οποία μπορεί να σφυρίσει στην καρδιά μας και στο νου μας η υπερηφάνεια, και που είναι φοβερότατον πάθος, γιατί εκδιώκει τελείως τη χάρη του Θεού, και όχι μόνο εκδιώκει τη χάρη του Θεού, αλλά και όπως λέγει η Γραφή, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Την καινοδοξία, όλα αυτά τα εσχραπάθη διώχνουν από την ψυχή τον λογισμό της καινοδοξίας. Όταν όμως νικηθούν, τον επαναφέρουν σε αυτήν. Καμιά φορά, λέγει, όταν ο άνθρωπος πέσει σε εσχραπάθη, τότε πού να τον πιάσει η καινοδοξία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την νίκησε. Δεν σημαίνει ότι να πέφτουμε στα εσχραπάθη για να μας φύγει η καινοδοξία. Γιατί, λέγει ο Αββάς Μάξιμος, δεν ενικήθηκε, απλώς παρεχώρησε τη θέση της σε χειρότερα πάθη, σε θανατηφόρα, σε φοβερότερα πάθη, και φεύγει, κρύβεται για λίγο, αλλά είναι δεμένη, είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και μόλις βρει πάλι λίγη άνεση, αμέσως ξεπηδάει και έρχεται να μολύνει την καρδιά μας με τους λογισμούς της καινοδοξίας. Την καινοδοξία την εξαφανίζει η κρυπτή πνευματική εργασία, ενώ την υπερηφάνεια η απόδοση των κατορθωμάτων στο Θεό. Η καινοδοξία, αυτή που επιδιώκει τη δόξα των ανθρώπων, την εξαφανίζει η κρυπτή πνευματική εργασία. Δηλαδή, κάνεις κάτι, μην το λέεις, μην θέλεις να το ξέρει ο άλλος, μην το διαλαλείς, μην το διασαλπίζεις, για να μην σου λένε οι άνθρωποι μπράβο, 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 και μετά γίνεται το πράγμα, ας πούμε, χειρότερο. Αυτό το πράγμα είναι η καινοδοξία που βλάφτει. Την διώχνει, λοιπόν, το να κάνεις τα έργα σου κρυφά, να μην ξέρει ο άλλος, μη γνώτω η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου, που λέγει ο Χριστός, να μην ξέρει ο άλλος τι κάνεις. Ακόμα ούτε και εσύ να κάθεσαι να λες, α, έκαμε εκείνο, έκαμε τούτο, έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Όχι έτσι, δεν είναι καλό πράγμα. Και την υπερηφάνεια, λέγει, την εκδιώκει η απόδοση των κατορθωμάτων στο Θεό. Αυτόν το μεγαλύτερο φάντασμα της υπερηφάνειας το εκδιώκει όταν εσύ, ό,τι και αν έχεις κάνει και ό,τι και αν έχει συμβεί και έχει γίνει, τέλος πάντων, με την παρουσία σου, με την βοήθεια σου, με την αυτή σου, τώρα τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά ας πούμε ότι καταφέρνεις να κάνεις κάτι εσύ, μεγάλα ερωτηματικά σε αυτό το σημείο, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Να αποδίδεις τα κατορθώματα στο Θεό. Έρχεται ο άλλος σου λέει, μπράβο, τι ωραία έκαμες αυτά τα πράγματα. Τότε να λες, όχι, εγώ, Θεός, τα έκαμε. Ακόμα και νεκρούς να αναστήσεις και σου λένε, μπράβο, κατάφερε να αναστήσεις τον νεκρό, όχι εγώ, ο Θεός τον ανέστησε. Βλέπετε, και οι μεγάλοι Άγιοι τι έλεγαν, όταν τους έλεγαν, πάτερ μου, αυτό το πράγμα που προσευχήθηκες έγινε, έλεγαν, αυτά είναι του Θεού πράγματα, δεν είναι δικά μας, δεν είμαι εγώ που το έκανα. Και έτσι ήταν πράγματι. Όλα με τη χάρη του Θεού γίνονται, δεν τα κάνει ο άνθρωπος αυτά. του Θεού έργα είναι, του Θεού πράγματα, έλεγε ο Γερο-Ιάκωβος. Αυτά, παιδί μου, λέει, έλεγε, είναι του Θεού πράγματα. Όταν αποδίδεις όλα στον Θεό, που έτσι είναι η πραγματικότητα, γλιτώνεις και από την υπερηφάνεια. Μα τι έχουμε, αδελφοί μου, που θα υπερηφανευτούμε? Τι μπορούμε να έχουμε? Μια φορά ήρθε ένας και έλεγε στον Γέροντα Παΐσιο ότι, λέει, Γέροντα, έχω λογισμούς υπερηφάνειας και τους πιστεύω, λέει, και τους πιστεύω και νομίζω ότι κάτι είμαι. Του λέει και ο Γέροντας αστειευόμενος, λέει, κάτι είσαι, βρε, σίγουρα κάτι είσαι, του λέει, αφού εσύ έπλασες τον ουρανό και τη γη. Ήθελε να του πει, τι είναι αυτές οι ανοησίες που κάθεσαι και πιστεύεις? Πιστεύεις την υπερηφανία, η οποία τι έχει να σου πει και τι έχεις κάνει, παιδί μου, εσύ? Εσύ έπλασες τον ουρανό και τη γη, έκαμες τα πάντα και έχεις και υπερηφάνεια. Τι έκαμες ως άνθρωπος? Αμαρτίες, λάθη, προβλήματα πνευματικά, οικονομικά, στην οικογένεια μας. Έχει ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν κάνει όλα θάλασσα και πάλι έχουν και υπερηφάνεια, νομίζουν κάτι είναι. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτήν την κακία, την κακήν αυτήν έξι, και τα μικρόβια της υπερηφανίας.